öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég fagna þessum orðum ráðherrans að þetta sé til skoðunar hjá háttvirtri nefnd. Það eru auðvitað áður verið rætt í nefndum á vegum dómsmálaráðuneytisins og síðar innanríkisráðuneytisins, en því miður ekki orðið að tillögum hér inn í þingið. Og ég held að það sé full ástæða til þess að skoða þetta sem úrræði fyrir dómara fyrir alla aldurshópa, en ég tel að það sé ekkert að vanbúna að taka þetta skref strax hvað varðar afbrot fólks á aldrinum 15 til 21 árs. Vegna þess að staðreyndin er svo að dómari sem að fær ungan afbrotamann fyrir sig, hann á í dag engan kost annan en að dæma viðkomandi skilorð. Það þýðir að það er engin íhlutun í málefni ungmennisins. Það fær enga örfun til þess að breyta hátterni sínu, endurskoða það á hvaða brautan er, horfa í aðra átti, sem að þó augljóslega samfélagsþjónusta gæti stuðlað að verið sannarlega betrunarúræði og fengið fólk eftir sitt fyrsta brot á unga aldri til þess að hugsa að minnst á kosti ráð sitt, en ekki að eina úræði síðan eftir skilorð sé bara að setja fólk í fangelsi.
Ólöf Nordal, hæstvirtur innanríkis